Euskal Herrian saioan jarraitzen dugu munduak bizi izan dituen istripu nuklear lazgarrienetako baten hirugarren urteurrena beteko da bihar Fukushimako konplexuaren istripua lurrikararen ostean etorri zen istripura hain zuzen ere zentral nuklearraren inguruko 20 kilometroko erradioan bizi ziren 100.000 pertsonek ezin izan dute oraindik beren etxetara itzuli eta seguruenik urte batzuk pasatuko dira hori posible izan arte. Hone guztiak istripu larri honek suposatu zuenaz eta ekarri dituen eta ekarriko dituen ondorioez eta etxean bertan ere energia nuklearrarekin dugun arazoaz eta realitateaz hitz egiteko eta sakontzeko gurekin da telefonoren bestaldean Iñaki Bárcena EHUko irakasle eta ekologistak martxaneko kidea. Egunon Iñaki?
Egunon Leire.
Bueno, esan dugu 3 urte pasa dira mundu osoan eragina izan zuen istripu lazgarri ura gertatu zenetik asteko eta bain ezakit jabetzen ote garen Fukushimako lurrikararen ostean izan zen istripuak zer nolako ondorioak ekarri dituen eta ekarriko dituen baita mundu mailan ere Iñaki?
Bai, bueno, hori, naiz eta Japoniako irla baten izan, zairute Tokiotik 200 piko kilometrotara, ba bai, zuk esan duzun bezala, ba, lurrikara edo nolabait, bueno, ba, itxasoan sortutako, ba, olatu nagusi hoien bitartez, ba, gertatu zan, bueno, teknikariek espero zutena, ez, euren babes, ezi hoiek gainditzea, eta, bueno, ba, zentral nuklearraren barne-barnean eragin zuen, eta sortu zuena, ez, bakarrik reaktore nuklear baten, baizik eta 3-4 reaktore nuklear desberdinetan, izugarrizko, bueno, ba, kalteak sortu ziren, eta hor daude, ba, nolabait, horrek sortu zuen, ba, istripu horrek sortu zuen, bueno, ba, aldaketa, zeharo aldaketa bat Japoniako gobernuan, Japoniako estatuan, baina baita ere munduan zehar, ez? Nolabait, claro, ez da lehenengo aldiz hori gertatzen dana, ez? Lehenengo izan zen, bueno, egon dira, hainbat eta hainbat istripu nuklearrak, Harrisburen, ezri, Pensilvanian gertatu zana, 1979an, gero igual famatuena izan zen Txernobilekoa, 1986an, eta gogoratzen dut oso ongi garai horretan zelan esaten zuten, ba hori Errusiarren, Sovietar Batasunaren teknologia zarkitua dela eta ez dela, ez? Bueno, Japoniakoa ez da horrela, teknologia iparamerikara da, eta horre hainbat zentral nuklear bertan berak gelditu dira izuzen ere, ba bueno, zaharrak direlako, kasu hontan beti esaten dugu, ez? Fukushimaren lehenengo reaktore nuklearra ba istripua jaso zuena lehenengoa ba Garoñaren reaktore nuklearraren bikia dala, ez? Berdina, antzerakoa eta ba Garoñakoak ba bete ditu ba gaurten beteko ditu 43 urte, ez? Nolabait teknologia hauek diseinatuta ziren bere momentuan 25 urte, 30 urte irauteko eta hor daukagu. Eta zuk esan duzun bezala, ba bai, ba Fukushimakoa ezin da astu zeren irusterako oso eragin politiko zehatza eta handia izan du eredu energetikoren aldaketa behar horretan, ez? Munduan zehar hiri eta estatu desberdinetan hiritarrak ari dira antolatzen, ba nolabait daukagun eredu energetiko hau baldatzeko eta hain zuzen ere, bueno, hori ikusi dugu Japonian, ez? Japonian energia nuklearraren erabilera bertan berak gelditu da eta Alemanian ikusten dugu, ez? Alemaniak duela 10 urte ba 29 zentral nuklear zituen eta momentu honetan 8 baino ez ditu eta berantza doaz, ez? Eta nire ustez hori da egin behar dana, naiz eta, bueno, badakigu, ba, Indian eta Txinan eta inbat lekutan, ba, indiek erreaktore nuklearrak eraikitzen ari direnak, baina nire ustez munduan zehar Fukushimak oso kolpe handia sortu zion energia nuklearraren defendatzaileei.
Mm-hmm. Eta uste duzu beraz nolabait istripu ark lortu zuelan, nolabait esateagatik edo politika energetikoaren aldaketa bat mundu baian ez dakit, baina mailain bat herrialdei dagokienean?
Bai, egia esan pasadan egunean berriak ekartzen zuen mapa polit baten adierazten zuen oso ongi ba gaur egun non egiten ari diren zentral nuklearrak, ez? zentral nuklearrak izten ari dira eta zabaltzen ari direnak oso gutxi dira. Europa, bueno, Europan ari dira eraikitzen Frantzian bat eta Finlandian beste bat, oso garestiak direna, nolabait hirugarren generazioko reaktoreak gainera lotuta daude, ez? Wikilotokoa eta Frantziakoa, ba, nolabait Finlandiako gobernuak exigitu zion Frantziari, ba, nolabait beste zentral nuklear berdin bat izatea, berria direlako eta teknologia berriekin egiten bai dira, baina oroar munduan oso, bueno, beste zentral nuklearak ari dira eraikitzen, baina batez ere Asia aldean, ez, Indian eta batez ere Txinan, ba, nolabait euren eredu ekonomikoek energia gero eta gehiago exigitzen bai dute, ez. Baina nire usterako, bueno, ba, hori egia izan da, nire ustez oroar iritzi publiko globalak ez du nahi energia nuklear bere herrialdean eta ez inun, ez. Hori izan da nolabait mugimendu ekologistak munduan zehar zabaldu duen leloa, ez, energia nuklearra ez hemen eta ez inun, zeren, bueno, ba Txernobilekoa gertatu zenean 86an, ba lehenengo detekzioak izan ziren Suedian, Suediako zeta nuklear baten langileak lanera zihoazte eta radiazio altua zituztela arropatan eta hor detektatzen da, zergaitik, ba, odei radiaktiboak ez du ezagutzen muga nazional edo estatalik, ez. Orduan, hori, zentral nuklearren kontuak, bueno, horretarako dago, ez, nolabait aginte nagusia duen energia nuklearen agentzia mundu osoan, eta hoiek nolabait, bueno, ba, oso berri gogorra jaso zuten duela 3 urte, ba Fukushimakoa gertatu zenean. Ikusi genuen zenolako eskandalua eta oraindik Fukushimakoa oraindik konpundu gabe dago. Oraindik daude pentsatzen, ba egunero izurtzen duten ur erradiatibo hoiek nola kontrolatu, jakin behar dute ba kaltetutako erreaktoren gainean zer ipini, sarkofago bat Txernobileko kasuan bezala zer egin. Hor dago patata berua, ez? Diru asko gaina gastatzen da, ari da eta zuk esan duzun bezala Fukushima inguruko milaka biztanleak oraindik euren etxetara bueltatu barik, ez.
Eta orduan, bai, okerrez banago ere, egunean diote 200 ton aur erradioaktibo baino gehiago isurtzen direla ozeano barera oraindik.
Bai, eta jakin badugu, ba Japonia nolakoa dan, ez? Herri bat nolabait arrantzatik eta itsasotik bizi dana, ez? Horrek dituen problemakin, ez? Orduan, bueno, ba, hori da, zoritxarrez, duela 40 urtetik ona, mugimendu ekologistak munduan zehar hori esan dio, nolabait, arduradun politiko eta ekonomikoi energia nuklearen gainean, ez? Niko hain diko goratzen dut, bueno, hasi nintzenean, hemengo komite antinuklearretan, Foro Nuklear Espainiarrak esaten zuen, orain nuklearra eta 30 urte barru eguzki energia, bueno, pasatu dira 40 urte eta ikusten dugu zenolako erasoak egiten dizkiote egunero, Iberdrola edo Endesa edo Unión Fenosa bezalako enpresa erraldoi elektriko hiek nolabait eguzki energiaz arduratzen ari diren enpresa txikiei, ez? Bueno, eraso oso bortitza, nolabait PP-ren gobernuak lagundu duena eta nolabait kolokan ipini dituena, ba hainbat eta hainbat proiektu eguzki proiektuak, ez? Bueno, hor dago pultzoa, ez? Eta nik uste dut Fukushimakoak ba mai gainean jartzen du, ba nora garamatza eredu energetiko kapitalista honek, ez? Bueno, istripuak hor daude, arriskuak hor daude, denon artean ordaindu behar dugu, nolabait bueno, etekin pribaturako egindako erreaktore nuklear hoiek, nolabait, claro, Garoña, Iberdrola eta Endesarena da, erdi bana. Eta hor etekinak euren poltsikorako doaz, baina suertatuko balitz eta istipuren bat denon artean pagatu beharko genduke.
Hori, lehen aipatu duzu, bueno, zentral nuklear batzuk isteari ekin diotela azken urte hauetan Fukushimakoa gertatu ondorenean, baina gurean bestelakoa ikusten ari gara. Garaina aipatu duzu bezala, zentral nuklearra kudeatzaz arduratzen den Nuclenor enpresaren neurrira egindako dekretua onartu du nolabait Espainiako gobernuak, eta horri esker zentralaren arduradunek 5 hilabete dituzte erabakitzeko Garoña berriz martxan jarri nahi alduten, ala ez? Zeirakurketa egiten duzu, nenin inguruan, Iñaki?
Bueno, nik pasan egunean irakurri nion Burgosko abokatu ekologista bati berrian bebai, gauza bat nire ustez oso zuzena dana. Ez da, gobernuak ez du agertu nahi enpresen aurrean eta iritsi publikoaren aurrean, nolabait zentral nuklearren itxieraren erantzule moduan, eta horregaitik patata beroa pasatu nahi dio enpresari, ez, nukleorregi. Zergaitik, Espainiako Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak argitagarri bipini zituen 2009 urtean baldintza batzuk Garoñako zentral nuklearra jarraitu ahal izateko. Zentral nuklear hori oso zaharra da eta hainbat arazo ditu oso larriak direnak eta claro, horrek exigitzen du konpontze lanak oso garestia direnak. Nik uste dut, claro.
100 milioi euro inguru uste
claro,
dut.
Orduan horrek esan nahi du, inbertsi hori egin behar baldin badu nukleonorrek ze tekinak atako ditu urrengo 5-6 urtetan. Zenbat urte gehiago luzatu beharko lituzke reaktore nuklear horren iraupena, ez? Orduan, hor dago problema bat, patata bero bat, nik uste dut, gobernuak nahi dio erantzukizuna ipini enpresari berezkuetan, eta enpresak nahi du agertu o gobernua itxi duela zentrala, ez? Eta hor dago hor ikamika horretan dagoz, baina nire usterako, gaur egun, pentsatzen baldin badugu, kotxe bat zaharra duzula eta konpontze lanak egin behar dituzula, pentsatzen duzu, zenbat denbora dako egiten dut nik inbertsio hau, ez? Kasu horretan, hor dago, eta zorionez edo zoritxarrez, energia nuklearraren kudeak eta ez dago Madrileko gobernuaren eskuetan, hor dago Europar Batasuna, eta hor dago lehen esan duten bezala munduko energia nuklearen agentzia eta ezin dira permititu Fukushima gehiago, ez?
Edo zen kasutan nukleen horrek nolabait dekretua, Espainiar gobernuak onartutako dekretua oso positiboa dela esan du, eta baldintza berriak baloratuko dituela, eta ez da aztu behar ere, segurtasun nuklearraren kontseiluak Garoña irekita mantentzaren alde egin duela beti. Hor dago aipatu dituzun inbertsioak, kopuru handia dira, baina ez genuke aztu behar, Garoña irekita mantentzeko aukerak hor daudela.
Bai, hori horrela da, baina ez hori bakarrik. Nuklenorrek nahi izan gobalu, beste zentral nuklear bat eraikitzeko ahalmen osoa du. Baina, claro, non dago zentral nuklear baten negozioa? Bere eraikitze prozesuan. Eta gero, claro, Garoña interesgarria da, nukleorren entzat, amortizatuta dagolako, eta nolabait hor bakarrik ekarri behar dute uranioa eta funtzionamenduan kilobatioak atara, baina, claro, baldintzak ez dira hain errezak konpontzeko, zuk esan duzun bezala, diru asko gastatu behar dute, Garoña berriz zabaldua alizateko, eta nire gustorako, gaur egun ikusten dugu, ez, energia merkatuan zenolako kontraesanak dauden, eta kilobatioak merke ateratzen dira zentral nuklear baten amortizatuta dagoenean. Zentral nuklear horretan diru asko ipini behar baldin bada, martxan jarri alizateko negozioa ez dago. Eta gainera, kasu honetan, Nuklenorrek bere poltsikotik ipini beharko luke dirua. Orduan, momentu honetan, lehen komentatu dudan bezala, ez? Zenolako erasoa egin zaio aurton energia berriztagarriei, ez? Eta horrek esan nahi du, energia berriztagarrien lehentasunezko aukera hoiek galtzen ari direla, ez? Eta energia nuklearraren defentsan, gobernuak jotake ari da. Horregaitik egin duen dekretua, ez dekretu berezi bat, Garoña martxan jarri ahal izateko. Baina, claro, hori ekonomikoki ez da inerreza. Eta nire usterako, azken baten energiaren atxetik dagoen kontua ez da zerbitzu publiko bat. Ez da jendeari gure behar izanetarako behar dugun energi hori segurtatzea, baizik eta negozio erraldoi bat egitea, eta pasadan duela bi aste, Iberdrolako buruak Londresetik esaten zuen, ez? Ez gu Espainian gaude, baina baina nazioarteko enpresa bagara eta nazioartean egin behar ditugu negozioak. Orduan, bueno, pues, Garoña, nire usterako, momentu honetan ez da negozio ona, eta hor dago koska.
Ba, ikusiko dugu datozen hilabetetan ze erabaki hartzen duten, edo zein kasutan, bueno, Iñaki Zubaie irakaskuntzan, unibertsitatean, baita talde ekologistetan ere, bai bilbide luzea egindakoa zara, egun oraindik energia berriztagarrien aldeko eta kontsumo aldaketen inguruko konpromiso eta erabaki politikoak hartu beharra eta bereziki horiek indartu beharra ikusten duzu.
Dudari barik, nuke elkarrizketatxu hau bukatu nahi esan barik, ba, bihar hori, eredu energetiko berri honen aldeko plataformak eta ekologista martxanek bebai, eta bueno, talde desberdinek konbokatu dutela hori, Iberdrolaren aurrean, Fukushimaren urtemugan, ba, arrazaldeko zazbiretan konzentrazio bat, eta nik uste dut munduan zehar hiri askotan egingo direnak, eta nire uste, bueno, ba, animatu jendea ba, parte hartzeko, eta erakusteko, ba, bueno, bide energetikoak beste bide desberdinak direla. Zuk esan duzu bezala, aurrezkitze prozesuak martxan ipini behar ditugu, eguzki energia eta energia berriztagarriak erakutsita dago, eta gainera, bueno, Euskal Herrian eta Estatu Espainiarrean oso baldintza onak ditugu, energia berriztagarrien aprobetxamendurako, eta hori da bidea, eta hori, bueno, pues, hori, bihar jarraztiko zazpietan, Iberdrolako arduradunei hori zebera esango diegu bere dorre nagusiaren aurrean.
Ba, hortxe, esan da geratzen da. Iñaki Bartzena, EHUko irakasle eta ekologistak martxaneko kidea eskerrik asko guran izateagatik.
Bale, ba, ondo izan.
Berdin.